إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayo ikhwah ayat yang ke-260. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala. Walakin yatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr. Fasurhunna ilaik. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Wa'lam anna allaha azizun hakim. Dan ingatlah, wa'idh, ketika Ibrahim berkata, Ya Rab, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman? Iya. Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bukannya kamu sudah beriman. Ini namanya istifham takrir. Bukan istifham ingkari. Iya. Qala awalam tu'min? Bukankah kamu beriman? Qala bala, iya. Walakin yatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku lebih tenang lagi. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iya. Ambillah 4 burung. Fasurhunna ilaik. Ya, kemudian surhunna, dari kata soro yasiru, ya, artinya udhmum hunna ilaik, tu'amil hunna ilaik, artinya ya, condongkan ia, gabungkan ia kepadamu. Thumma ja'ala ala kulli jabalin min hunna juz'a. Kemudian ya, setelah apa burung itu digabungkan semua, ya, dalam keadaan dia sudah mati, dipotong bagian-bagiannya. Kemudian jadikanlah pada setiap gunung itu dari bagian-bagian tubuh burung tersebut. Tumad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah mereka. Maka ia pun datang, ya. Ya tina kasaya, maka burung-burung itu kembali lagi, Pak. Ya, seperti semula. Padahal burung itu sudah mati. Padahal burung itu sudah dipotong-potong bagian tubuhnya. Kemudian digabungkan semuanya. Kemudian potongan tubuhnya itu disimpan di mana? Satu gunung, satu gunung, satu gunung. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggilnya, panggil. Tiba-tiba satu lagi ya, tubuh-tubuhnya itu dan terbang menuju Nabi Ibrahim. Ya. Lalu Allah mengatakan wa'lam, maka dan ketahuilah, annallaha azizun hakim, bahwasanya Allah itu aziz yang maha perkasa, hakim yang maha bijaksana, dan memiliki hikmah-hikmah yang agung. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah akhul Islam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, faedah yang pertama, anna tawassula ilallah birububiyyatihi min adabid du'a allati yatawassalu biha ar-rusul. Bahwa tawassul kepada Allah melalui rububiyahnya Allah itu termasuk adab-adab berdoa, di mana para rasul bertawassul ya dengan rububiyahnya Allah. Dan di mana itu dari kata-kata ya Rabb. Ya. Di mana Nabi Ibrahim berkata, wa idh qala Ibrahim rabbi. Rabb menunjukkan kepada apa? Rububiyah. Faedah yang kedua, annahu la haraja 'alal insan an yathluba ma yajdadu bihi yaqinuhu. Bahwa tidak apa-apa seorang insan meminta kepada Allah sesuatu yang bisa lebih menambah keimanan dia, ya, keyakinan dia. Dan Nabi Ibrahim di sini berkata, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tolong perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Namun apakah permintaan ini boleh untuk kita, Pak? Kita berkata, ya Allah, tolong perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati. Ya. Maka kita jawab, Nabi SAW tidak pernah meminta itu. Demikian pula para sahabat pun tidak pernah meminta itu. Tidak pula para tabi'in pun tidak pernah meminta itu. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita alam semesta ini, Pak. Dan menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu dalam Al-Qur'an itu sudah sangat cukup sekali. Bagaimana Allah mengisahkan Ashabul Kahfi, bagaimana Allah mengisahkan tentang kemarin sudah kita lewati ya ayatnya ya. Diwafatkan oleh Allah 100 tahun. Lalu Allah perlihatkan bagaimana Allah membangkitkan keledai yang sudah menjadi tulang belulang. Demikian pula Allah menyuruh kita untuk melihat alam semesta ini. Ya, itu sudah sangat cukup bagi orang yang berpikir, tentunya buat kita-kita ini ya. Apa namanya? Tidak disyariatkan kita untuk mengatakan kepada Allah, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan itu. Para sahabat juga tidak pernah melakukan itu. Para ulama juga tidak pernah melakukan itu. Iya. Apakah berarti Nabi Ibrahim kurang keimanannya? Jawab tidak. Nabi Ibrahim sudah sangat kuat keimanan beliau. Iya. Akan tetapi itu adalah merupakan meminta tambahan agar beliau semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, tambahkan keyakinanku kepada Engkau ya Allah. Dengan Engkau perlihatkan sebagian kekuasaan-Mu kepadaku, boleh, enggak apa-apa. Iya. Namun tentunya juga jangan sampai seperti permintaan oleh orang-orang ahli kitab ya. Ahli kitab minta supaya Allah memperlihatkan dirinya kepada mereka. Iya. Bahkan ahli kitab mereka minta supaya Allah turunkan hidangan dari apa? Langit langsung. Seperti halnya yang diminta oleh kaum Hawariyin ya kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, apa kata orang-orang Hawariyun? Hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan minas sama'? Apakah Tuhanmu mampu menurunkan hidangan dari langit? Apa kata Nabi Isa? Qalat taqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Apa kata orang-orang Hawariyun? Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minasyahidin. Kami ingin bisa makan dari hidangan tersebut. Dan agar keyakinan kami semakin bertambah. Dan kami pun tahu bahwa Engkau telah membenarkan kami. Ya. Nabi Isa pun berdoa, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Maka Allah pun kemudian mengabulkan. Apa kata Allah? Inni munazziluha alaikum. Aku akan turunkan hidangan langsung dari langit. Tapi Allah memberikan ancaman. Fa man yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal 'alamin. Tapi siapa yang setelah diturunkan hidangan itu dia kafir setelah itu, maka aku akan adab dia dengan adab yang tidak pernah diberikan kepada siapapun juga. Ya, adab yang sangat apa? Keras, karena dia sudah jelas kepadanya apa? Ya, kekuasaan Allah yang luar biasa. Dari itulah saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum, ya. Kita minta kepada Allah supaya ditambah keimanan kita dengan diperlihatkan sesuatu yang semakin menambah keyakinan kita, itu enggak masalah. Namun juga tentunya Al-Quran menyuruh kita untuk menambah keimanan dengan cara diantaranya apa? Memperhatikan ayat-ayat Allah. Seperti Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang apa? Yang punya akal, pikiran. Dan Allah sudah memperlihatkan kita kepada kita akan kebenaran nubuah Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Al-Quran. Bukankah ya, Allah sudah berjanji untuk menjaga Al-Quran? Dan sampai detik ini Al-Quran tidak berubah walaupun satu harokat. Bukankah itu menunjukkan akan kebenaran janji Allah? Itu sudah sangat bukti yang sangat nyata. Ya. Belum lagi yang Rasulullah kabarkan ya, tentang tanda-tanda hari kiamat, dan ternyata benar-benar kita lihat terjadi semuanya. Bukankah itu juga merupakan bukti yang sudah sangat nyata dan kuat sekali akan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Belum lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum memperlihatkan ayat-ayatnya ya, di langit maupun di bumi, penemuan demi penemuan membenarkan ya, akan kebenaran Al-Quranul Karim. Ditemukannya apa namanya sungai di dalam laut ya, adalah pemisah yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan yang lainnya. Subhanallah, satu persatu terbukti. Makanya Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Fil afaq, di ufuk-ufuk, dan bahkan pada diri mereka sendiri. Sampai menjadi jelas bahwasanya ia adalah hak benar. Ini sebetulnya banyak, Pak. Para ahli, para ilmuwan-ilmuwan itu tahu tentang kebenaran Al-Quran. Ya. Orang-orang Yahudi banyak yang yakin akan kebenaran Al-Quran. Tapi karena kedengkian mereka, ya, banyak mereka tidak beriman. Pada selanjutnya, akhi. Minha anna aynal yaqin aqwa min khabaril yaqin. Bahwa ainul yakin lebih kuat daripada khabarul yakin. Apa itu ainul yakin? Artinya keyakinan dari hasil melihat sendiri. Itu lebih kuat daripada keyakinan dari sebatas mendengar kabar. Ini keyakinan yang muncul dari melihat sendiri biasanya lebih kuat dibandingkan keyakinan yang berasal dari apa? Pengabaran. Ya. Kenapa? Karena di sini Allah mengatakan, arini kaifa tuhyil mauta. Perlihatkan kepadaku ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Ya. Lianna Ibrahim alaihissalam indahu khabarul yaqin bi anna Allah qadir. Lakin yuridu aynal yaqin. Nabi Ibrahim selama ini mendapatkan kabar dari Allah, dan itu kabar-kabar yang meyakinkan. Tapi Nabi Ibrahim ingin sampai kepada ainul yakin, keyakinan yang memang betul-betul dilihat oleh mata kepala sendiri. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, laisal khabar kal muayyanah. Khabar itu tidak sama dengan melihat sendiri dengan mata kepala. Ya. Beda selanjutnya, akhi, isbatu af'alillahil ikhtiyariyah. Penetapan bahwa Allah memiliki perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kehendaknya. Ya, penetapan bahwa Allah memiliki perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiariyah. Ikhtiariyah itu yang berhubungan dengan apa? Kehendaknya. Ya. Sudah pernah kita sampaikan, di antara firqah yang menolak sifat-sifat perbuatan Allah yang bersifat ikhtiariyah itu kullabiyah. Menurut mereka, ya, perbuatan Allah itu tidak berhubungan dengan kehendak. Kalau sunnah punya keyakinan perbuatan Allah berhubungan dengan apa? Kehendaknya. Namun faedah selanjutnya, tamamu qudratillah subhanahu wa ta'ala bi ihya'il mauta. Kesempurnaan kekuasaan Allah, di mana Allah mampu menghidupkan yang telah mati. Dan ini min khasa'isillah. Ini khusus untuk Allah saja. Sifat ini hanya untuk Allah saja. Yakhtasu billah maksudnya. Sifat ini, ya, hanya untuk Allah saja. Tidak boleh disifatkan kepada selain Allah, tidak boleh. Siapa yang punya keyakinan bahwa selain Allah bisa menghidupkan yang telah mati, tadi sudah berbuat syirik dalam rububiyah. Makanya kenapa kita dilarang menggambar-gambar bernyawa? Ya. Karena kalau kita menggambar-gambar bernyawa itu, di situ ada apa, Pak? Ada makna menyaingi ciptaan Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, orang-orang yang menggambar-gambar bernyawa itu, ya, nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepadanya apa? Ahyu ma khalaqtum. Ayo, hidupkan yang sudah kamu ciptakan itu. Dan ternyata tidak bisa. Ya. Pada selanjutnya, wa minha itsbatul kalami lillahi azza wa jal. Yatakallamu bima syaa'a mata syaa'a kaifa syaa'a. Penetapan sifat berbicara bagi Allah. Bahwasanya Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Kapan Allah kehendaki dan bagaimana, ya, yang Allah kehendaki caranya terserah Allah. Ya. Ini keyakinan sunnah. Sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Allah berbicara dengan suara. Naam. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang Maha tahu. Apakah berarti kita mengatakan Allah punya mulut? Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalil yang menyebutkan bahwa Allah punya apa? Mulut. Jadi, boleh enggak kita menetapkan bagi Allah sifat mulut? Tidak boleh. Iya. Kenapa? Karena enggak ada dalil. Kadang ada orang berkata, oh berarti mana mungkin orang bicara tanpa mulut? Bukankah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada batu yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu ala kulli syai'in qadir. Walillahil mathalul a'la. Ya. Bagi Allah mudah. Cukup imani bahwa Allah berbicara. Tapi untuk menetapkan sifat mulut bagi Allah tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Allah punya dua mata, na'am ada dalilnya. Allah punya dua tangan, na'am ada dalilnya. Sekarang Allah punya hidung enggak? Enggak ada dalilnya. Allah punya telinga, enggak ada dalilnya. Allah punya mulut, enggak ada dalilnya. Iya. Karena masalah sifat, sekali lagi, karena itu sifatnya tauqifiyah. Menunggu apa? Dalil. Faedah selanjutnya akhal Islam, wa minha anna kalam Allah subhanahu wa ta'ala bihurufin wa aswatin masmu'ah. Bahwa firman Allah, berbicaranya Allah itu dengan huruf dan suara yang terdengar. Di wuku'i tahawur bain Allah azza wa jal wa Ibrahim. Nah, di sini terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan siapa? Dengan Allah. Nabi Ibrahim mendengar enggak suaranya? Mendengar. Iya. Ini akhal Islam azani Allah wa yakum. Ini berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak berbicara. Berbeda juga dengan kaum Asy'ariyah yang mengatakan Allah berbicara tapi tanpa suara. Berbeda juga dengan kaum Qulabiyah yang mengatakan Allah berbicara tapi tidak berhubungan dengan kehendak Allah. Sunnah mengatakan Allah berbicara dengan suara dan huruf dan itu berhubungan dengan kehendaknya. Dengan apa Allah berbicara, kapan Allah berbicara, dengan siapa Allah berbicara, ya terserah Allah. Pada selanjutnya ya akhi wa minha isbatun anna Ibrahim mu'minun biqudratillahi azza wa jal ala ihya'il mauta. Penetapan bahwa Nabi Ibrahim beriman. Iya. Nabi Ibrahim beriman akan kekuasaan Allah untuk menghidupkan orang yang telah mati. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan ala awalam tu'min, bukankah kamu beriman? Wala bala, kata Nabi Ibrahim, iya, aku beriman. Apakah Nabi Ibrahim hal ini dalam keadaan ragu, Pak? Tidak. Lalu bagaimana dengan hadis? Nahnu ahaqqu bisyak min Ibrahim. Kita lebih berhak ragu ya, dari Ibrahim. Ini tersebut, ya, sahih dari Bukhari dalam sahihnya. Apakah berarti Nabi Ibrahim ragu? Karena Rasulullah mengatakan kita lebih berhak ragu daripada apa? Ibrahim. Maka jawabnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Innal haditsa la yuradu bihi hadzal ma'na." Bahwa hadis ini bukan maksudnya di sini ragu. Bahwa Nabi Ibrahim itu apa? Ragu karena ini bertabrakan dengan ayat. Ayat tegas mengatakan Nabi Ibrahim tidak apa? Ragu. Dan Rasulullah SAW pun juga tidak ragu, Pak. Akan tetapi wa innamal makna, maknanya begini. Anna Ibrahim lam yasyuk. Nabi Ibrahim itu tidak ragu. Walau qudira annahu yasyuk fa nahnu ahaqqu bisyak minhu. Kalau misalnya Nabi Ibrahim ragu, maka kita lebih layak untuk ragu. Tapi Nabi Ibrahim tidak apa? Tidak ragu. Iya. Madama syakku muntafian fi haqqina bahwa fi haqqi asyaddu intifaan. Kalau kita saja tidak ragu, apalagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang dimana Rasulullah mengucapkan ini Pak min babi tawadhu. Ya. Tawadhu. Faedah selanjutnya ya akhwal Islam yang bisa kita petik dari ayat ini, isbatu ziyadatil imani fil qalb. Penetapan bahwa iman itu bertambah dalam hati. Iya, dan juga berkurang. Kenapa? Karena Allah berfirman, bala walakil yatma'inna qalbi. Iya, akan tetapi supaya bertambah keimananku, ketenanganku di hati, ketenangan di hati. Ini membantah ya pendapat yang mengatakan bahwa iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Siapa yang berpendapat itu, Pak? Yang mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang siapa? Ada dua firqah. Yang tahu? Yang pertama Khawarij. Yang kedua Murji'ah. Yang pertama apa? Khawarij. Yang kedua Murji'ah. Dua kelompok ini sama-sama meyakini iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ya. Namun dalam pengaplikasiannya berbeda. Khawarij mengatakan kalau hilang sebagian iman, hilang seluruhnya. Atas dasar itu mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau Murji'ah mengatakan apa? Kalau ada sebagiannya, ada seluruhnya. Atas dasar itu mereka mengatakan pelaku dosa besar sempurna imannya. Ini dua kelompok yang saling bertabrakan, Pak. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan menaati Ar-Rahman, berkurang dengan menaati apa? Setan. Maka apabila hilang sebagian iman, tidak mengharuskan hilang seluruhnya. Dan apabila ada sebagian iman, tidak mengharuskan sempurna seluruhnya. Ya. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Pada selanjutnya min fawaidil ayah. Imtinanullahi 'alal 'abdi bima yazdadu bi imanihi. Imanuhu. Bahwa sesuatu yang bisa menambah keimanan itu adalah nikmat dari Allah. Ya. Ketika iman kita semakin bertambah, semakin yakin kepada Allah, semakin yakin akan adanya kehidupan akhirat, maka itu hakikatnya nikmat yang besar. Ya. Yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kita berusaha ya untuk terus menambah keimanan kita, makin bertambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Aminah, faedah selanjutnya itsbatus maini min asma'illah. Penetapan dua nama Allah ini. Itu yang pertama Al-Aziz. Al-Aziz. Al-Aziz yaitu yang memiliki izzah. Izzah itu artinya keperkasaan, kemuliaan. Dan Al-Hakim yang memiliki hikmah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama Aziz dan punya nama apa? Hakim. Ketika dua nama ini digabungkan, Pak, maka menimbulkan makna yang sangat luar biasa. Bahwa Allah itu Aziz, tapi izzahnya Allah disertai dengan apa? Hikmah. Sebagian orang punya izzah, tapi izzahnya enggak punya hikmah. Maka tentu itu merupakan kekurangan. Tapi izzahnya Allah, ya, dengan adanya hikmah-hikmah yang luar biasa. Baik, kita masuk ayat berikutnya. Ayat 261. Allah berfirman mengumpamakan tentang orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha'. Allahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak atau menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti habbah. Seperti apa? Habbah. Apa habbah itu? Biji. Ambatat sab'a sanabil. yang menumbuhkan 7 ya, sumbulah. Sumbulah itu tanabilnya jamak dari sumbulah. Kalau antum lihat ketika apa namanya padi itu dia mengeluarkan apa kayak tangkai gitu Pak. Dia ada 7 tangkai. Bi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkainya mengeluarkan 100 biji. Masyaallah. Berarti kalau 7 kali 100 berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan lagi bagi siapa yang Allah kehendaki, artinya lebih dari 700. Tapi bukan berarti begini Pak. Oh, berarti kalau saya berinfak 1000, Allah ganti 700 ribu. Ya, seperti yang dipahami oleh sebagian dai, ini salah besar. Kalau saya berinfak 1 juta, berarti diganti sama Allah 700 juta. Ya. Allah tidak pernah mengaitkan ibadah dengan dunia balasannya. Allah selalu mengingatkan balasannya itu dengan kehidupan akhirat. Itulah yang lebih baik. Ya. Allah wasi'un alim. Dan Allah wasi' yang maha luas. Yaitu si'ah fi jami'i sifatih. Artinya memiliki keluasan dalam seluruh sifat-sifatnya. Wasi'ul ilm. Ilmunya luas. Kekuasaannya luas, rahmatnya luas, ampunannya luas, dan semua sifat-sifat Allah yang lain. Alim, itu ilmin, ya, yang memiliki ilmu. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang pertama, itu darbul amthal. Itu bu, di antara tata cara ta'lim adalah memberikan perumpamaan. Ini Allah memberikan perumpamaan orang yang berinfak seperti orang yang menanam 1 biji. Lalu dia tumbuh, keluarlah 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100. Subhanallah. Ini perumpamaan itu Pak sangat memudahkan kita untuk memahami. Tapi terkadang banyak ya perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran banyak orang tidak paham. Ya. Allah berfirman, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqah. Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan. Ya. Ba'udatan fama fawqaha. Sebesar nyamuk atau lebih besar dari itu. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Adapun orang yang beriman, maka dia mengetahui bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Ya. Ini akal Islam. Makanya kita selalu minta kepada Allah supaya dipahamkan tentang perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Quran. Pemina faedah selanjutnya, an al-Qur'an ala ghayati ma yakunu minal balagh wal fasahah. Al-Qur'an itu balagoh dan kefasihannya tinggi sekali, Pak. Apa itu balagoh? Balagoh itu artinya ya. Dari kata balagh, menyampaikan. Artinya orang mudah memahaminya. Apa itu fasih? Fasih itu artinya jelas. Artinya Al-Quran itu mudah dan jelas. Mudah dipahami dan jelas. Bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah apa? Ilmu. Walaupun bagi sebagian orang terkadang ada ayat-ayat yang tidak jelas. Makanya Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Yang muhkamat hunna umul kitab, itu mayoritas ayat-ayat Al-Quran. Ada yang mutasyabihat, maka ini bertingkat-tingkat. Ada yang mutasyabihat yang samar. Buat siapa? Yang tidak bisa bahasa Arab. Tapi bagi orang yang bisa bahasa Arab, paham. Ada yang mutasyabihat buat orang awam, tidak untuk ulama. Ada yang mutasyabihat akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, di mana yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Ya, ini pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu sifatnya relatif. Ya. Nah, bagaimana cara menghadapi ayat-ayat mutasyabihat, Mas? Itu dengan cara menafsirkan dengan ayat-ayat muhkamat. Bukan membawa ayat muhkamat kepada ayat mutasyabihat. Nah, ayat-ayat mutasyabihat ini terkadang, Pak, sering disalahgunakan oleh orang-orang para pengikut hawa nafsu. Kenapa? Karena ayat-ayat seperti ini terkadang dikira sesuai dengan keinginan mereka. Contoh misalnya orang-orang liberal ya, yang mengatakan plural, semua agama sama. Kata mereka ada ayat Quran yang mendukung pendapat ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Semuanya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapapun mereka yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beramal soleh, surga. Ayat-ayat ini bagi mereka jadi mutasyabihat. Mereka mengira ayat ini mendukung pendapat mereka. Berarti Al-Quran mengatakan yang penting beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, beramal soleh, semua masuk surga kok. Ya. Maka kita katakan ini pemahaman yang salah, bukan ayatnya yang salah. Al-Quran tegas mengkafirkan Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran. Al-Quran tegas mengancam orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan api neraka. Dan Rasulullah pun juga bersabda, la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar aw kama qala. Tidaklah umat ini mendengar tentang ajaranku, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian tidak mengimani risalahku, kecuali pasti masuk api neraka. Ya, para ulama ketika menafsirkan ayat itu apa? Maksudnya Yahudi, Nasrani sebelum kedatangannya Rasulullah SAW dan mereka beriman kepada Nabi mereka. Adapun setelah datangnya Rasulullah, maka mereka wajib beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dari itulah Rasulullah bersabda kepada Aisyah, apa? Ya Aisyah, kalau engkau melihat orang-orang yang seperti Allah firmankan tadi, orang-orang yang suka ngikutin ayat-ayat mutasyabihat, maka waspadalah. Ya. Karena memang kebiasaan pengikut hawa nafsu selalu nyari-nyari ayat-ayat apa? Mutasyabihat. Kalau ayat-ayat yang sifatnya muhkamat sudah tidak mungkin lagi digunakan oleh mereka. Ya. Beda selanjutnya akal Islam. Fadilatul infak fi sabilillah. Keutamaan berinfak di jalan Allah. Karena yanmu lil munfiq hatta takun al habbah 700 habbah. Ia dilipat gandakan oleh Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul bi'adli tamratin min kasbin halal min kasbin tayyib taqabbalallahu biyamini fayurabbiha hatta yasira mislal jabal aw kama qala." Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah terima infaknya tersebut. Lalu Allah kembangbiakan terus sampai menjadi sebesar gunung. Allahu Akbar. Bayangkan, Pak, berinfak sebutir kurma dengan hati yang ikhlas dan usaha yang halal. Ternyata Allah terima, lalu Allah kembangbiakan itu, Pak, sampai menjadi sebesar apa? Gunung, bayangkan. Kalau bisnis, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin antum misalnya modalnya 10 ribu, untungnya 100 juta. Nggak mungkin. Tapi kalau infak, sangat mungkin. Sebutir kurma yang antum infakkan, Allah kasih balasan satu gunung. Bayangkan, luar biasa. Makanya ini disebut oleh para ulama dengan apa? Tijarah rabihah. Perdagangan yang menguntungkan. Ya. Yang Allah sebutkan itu lan tabur, tidak akan mungkin rugi. Ya. Apa itu? Berinfak. Berinfak. Dan orang yang berinfak itu tidak akan berkurang hartanya, enggak. Rasulullah SAW mengatakan begitu. La tunqisu sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi apa? Harta. Iya. Tapi masalahnya, Pak, kita ini sering digoda setan. Allah mengatakan asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kepada kalian apa? Kefakiran. Tapi kalau kamu berinfak, nanti kamu duit kamu berkurang. Kalau kamu infakan, duit kamu tambah berkurang. Padahal Rasulullah mengatakan sedekah, infak tidak mengurangi apa? Harta. Ya. Faedah selanjutnya akhul Islam, al-isyara ila ikhlas lillahi fil amal. Isyarat untuk agar kita ikhlas dalam beramal. Kenapa? Karena Allah mengatakan di situ, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Fi sabilillah, kata-kata fi sabilillah isyarat agar kita ikhlas. Benar-benar kita di jalan Allah dan untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan meninggikan kalimat apa? Kelompoknya. Bukan meninggikan kalimat yayasannya. Kalau sudah kita niatnya tujuannya buat meninggikan kalimat kelompok, partai, yayasan, organisasi, ya, ini bukan fisabilillah, Pak. Bukan apa? Fisabilillah. Makanya ada orang badui, orang seseorang datang bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah, ya bagaimana ada orang yang berjihad? Fisabil apa berjihad karena hamiyah, karena fanatik kelompok. Ada lagi yang berjihad karena ria. Ada lagi yang berjihad karena ingin disebut pemberani. Ayu dzalika fisabilillah, yang mana yang di jalan Allah itu? Apa kata Rasulullah? An qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya bahwa fi sabilillah. Siapa yang berperang yang tujuannya agar kalimat Allah yang paling tinggi, maka dia jalan. Ini kita berdakwah tapi tujuannya meninggikan kalimat diri sendiri. Kita berdakwah tujuannya meninggikan kalimat apa? Yayasan kita. Ini bukan di jalan Allah. Itu menunjukkan tidak ikhlas kita di dalam apa? Berdakwah. Meminha faedah selanjutnya al-isyara ila muwafaqati syar. Isyarat agar kita sesuai dengan syariat. Dari mana? Yaitu dari firman Allah fi sabilillah, di jalan Allah. Berarti infak kita harus sesuai dengan jalan Allah. Jangan sampai tidak sesuai dengan jalan Allah. Jalan Allah yang seperti apa? Yaitu yang dikabarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW dengan wahyunya. Ya. Ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Pada selanjutnya, akhal Islam, itsbatul milkiyah lil insan. Penetapan kepemilikan untuk manusia. Artinya manusia disifati memiliki, walaupun kepemilikannya hanya sementara saja. Dan Allah mengatakan, amwalahum, harta mereka. Ya. Maka kalau manusia disifati memiliki, maka semua yang menjadi miliknya itulah yang tidak boleh diambil oleh orang lain kecuali dengan haknya. Dan itulah yang akan diwariskan ketika ia meninggal dunia. Faedah selanjutnya ya akhul Islam, apa keserupaan infak dengan biji? Maka beliau, wajhus syabah, sisi keserupaannya adalah li'anna sanabil ghidha'un lil jism wal badan. Tumbulah sanabil, yang merupakan itu adalah pohon gandum, itu adalah gizi untuk badan kita dan untuk tubuh kita. Kadzalikal infaq fi sabilillah ghidha'un lil qalbi war ruh. Demikian pula infak di jalan Allah pun gizi untuk apa? Untuk hati dan roh kita. Iya. Hanya Allah mengumpamakan seperti biji yang menumbuhkan apa? Biji gandum. Biji gandum kalau dimasukkan ke tanah, tumbuhlah dia. Kemudian dia menumbuhkan 7 tangkai. Kenapa Allah samakan dengan biji gandum? Tadi sudah kita sebut. Karena biji gandum itu gizi untuk apa? Badan kita. Makanya gandum itu banyak khasiat untuk kesehatannya, banyak loh, Pak. Ya. Antum baca atau cari di Google Map gitu, di Mbah Google ya, khasiat gandum itu masya Allah bagus banget, Pak, buat tubuh kita itu bagus banget ya, gandum itu. Dan bandingkan dengan beras, ternyata gandum jauh lebih sehat ya. Ini akhul Islam. Nah, demikian pula infak. Infak itu menyehatkan hati. Manfaat untuk hati kita. Orang yang makan gandum akhul Islam, ya, masya Allah, sehat badannya, enak. Demikian pula orang yang berinfak pun hatinya senang dan tenang. Makanya antum lihat orang yang suka berinfak itu dadanya apa, hatinya lapang. Jangankan orang yang berinfaknya ya, antum aja yang relawan pergi ke daerah yang sus, yang terkena bencana, antum bantu sana, itu hati kita merasa senang bisa bantu orang. Bagaimana dengan donaturnya yang mengasih? Allah berikan lagi kepada mereka hati yang munsyarih, ya, yang dada yang lapang, hati yang lapang, dan itu kenikmatan yang luar biasa. Baik, ya, sepertinya sudah masuk Isya dan kita lanjutkan faedah-faedahnya pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.